Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори. А в ранішній дайджесті отця Міхала Бранкевича та Іваницького Сергія. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Навіки слава.
Нещодавно наш отець Міхал повернувся з Данії. От перша тема – це розпитати про стан віри в цьому, на цій батьківщині Гамліта, так? То що, чи бути, чи не бути?
Бути. Данія, як показують статистики, може не тільки статистики, але опитування, то граждане Данії...
Лютеранська, так.
Але граждане Данії – то найбільш задоволений народ в Європі.
Ну, а задоволені чим? Благоустроєм, економікою,
життям,
так?
Життям, просто життям. То їм направді все подобається. Хоча там бувають різні в культурі Данії різні, і теж економічні, теж райони Данії. Хоча Данія
Але ви казали, що священників от саме місцевих мало, тобто дачан, тобто заїжджі.
По-перше,
Тайвану, з Польщі там і так далі.
Тайвану, з Польщі, з В'єтнаму.
А чому, що там, так задоволені,
Але
що Бог не потрібен?
Але то не тільки в Данії є, то є також і в тим. І,
ну, в Польщі то поляків священників
багато. І в Франції є, і поляки є. Епіскоп Данії з поляк, наприклад.
Примус?
Епіскоп католицької церкви в Данії є з поляк. Так що тут немає нічого дивного. Ні, я розумію то так, що єднак поверхність віри в Європі, зв'язана з економічним добробитом, не дозволяє війти в так глибоке переживання Бога, яке би допомогло...
Трійку найрозвинутіших країн Європи Данія входить.
Так. Так.
Після Норвегії і Фінляндії, здається.
Не дозволяє на те, щоб можна було збуджувати покликання. Бо покликання завжди зв'язане з якимось глубшим переживанням віри. Не тільки таким поверхностним, употребительським. А так і є в Данії. Данія офіційно є країною лютеранською-протестантською.
Так. Так?
І в Конституції написано, наприклад, що королевою Данії може бути тільки протестантка, лютеранка.
Навіть конкретніше.
Так. Також королева чи король завжди перед обняттям свого підписають спеціальну такий документ, котрим признають себе
вірниками цієї конфесії.
Так. Також то є країна віруюча. І то можна було побачити. То відчувається. То відчувається. В цьому... Є такий якийсь внутрішній спокій. Хоча видно то, що я був в такій маленькій, не був в великих городах, я тільки переїжджав.
Локен, так?
Локен, то є такий маленький городок, не знаю...
Кам'янець-Подільського.
Ні, ще менше. То є така маленький...
Городок.
Маленьке село над морем. Ага. Таке типічне маленьке село над морем.
Морафа наша.
Над морем. А є якийсь над морем?
Ну, десь там тоді під Маріуполем якесь десь, село треба.
І це видно. Маленькі домики.
Затока під Одесою.
Затока під Одесою, так.
Як затока під Одесою?
Домки маленькі, тільки один тротуар, який йде через цей городок, правда? Зе два супермаркети для туристів. І that's all. Це все.
Ціни кусаються, ну, якщо приїхати в Україну.
Кусаються.
Скільки чашечка кави коштує?
Чашечка кави 30 крон.
Це в перекладі на гривню. Скільки, не знаєте?
30 крон, то буде 3-4 євро.
Ого. Ну, до речі, не так, що... Так само, як Віталій, до речі.
Як Віталій, так.
3-4.
Ну, Віталій можна купити за 2 євро. Хороший кафе, такі маленькі кафешки.
Може, колись покажете, що щось не траплялося, так?
Я купував навіть за 80 центимів кафе.
Да. Ну, то вам знижку давали, як священнику.
Може, і так. Часами дають мені без.
Ну,
безплатно.
Ось, бачите, да.
Так що, але ма свої плюси, Данія, і ма свої мінуси.
Що з церквою католицькою там?
Ну, церква католицька є церквою меншості, тому що католиків залишилось там дуже-дуже
мало. Загрозливою меншості?
Що?
Ну, загрозливою меншості, тобто.
Ні.
Тотальної так, меншості.
Меншість, така типічна меншість, так як на Україні, наприклад. Тож, Данія, то є маленьке... Маленьке страна, бо є то скільки там 5 мільйонів жителів в Данії є. Територія 1/6 України, правда? 40 тисяч кілометрів квадратних, правда? Дуже островів, фьордів, але враження дуже позитивне, бо є, як в більшості європейських стран, такого германського, можна так сказати, виховання.
Порядок, так?
Порядок є. Mm-hmm. Порядок є, але не так жорсткий, як в Германії, наприклад, чи в Австрії.
Там Німеччина теж різна буває.
Да.
Західна, східна, західна там більш багатша, східна.
Я був в тій частині Данії, яка є бідніша, в Ютландії. Mm-hmm. Да? Ютландія – це така типічна сільська,
можна сказати. В Ольборзі, так, були?
В Ольборзі переїжджав через Ольборз. Mm-hmm. Але то є така частина, де є дуже управ, дуже...
Які вони датчани, ось, темпераменті, в спілкуванні?
Мілоє. Перше враження...
Виховані, так?
Можна так, чи виховання, чи ні, але вони мають якийсь такий природний спосіб, що відносяться до кожної людини, незалежно, чи знаєте, чи ні, спосіб такий милий, симпатичний. Наприклад, як ми там були вдома, чекали там на машину і прийшла до того дому, в котрому ми жили, і вже уборщиці, що ви там. Ти уборщиці чав час до нас махали ручками, правда, і усміхалися, як тільки нас побачили. Так само, як ти був на вулиці, не було, не видно було в них ніяких там ворожни, чи якісь там... чи якогось такого, на лицях теж нема якогось такого смутку, чи якогось такого затурбованості.
Ну, а що турбуватися? Країна в трійку найрозвинутіших входить.
Ну, да, в Європі. Бо ну, доход на одну голову 45 тисяч доларів в рік, правда, в Данії. Так що це достатньо багато. То вони заробляють...
Це мінімум, здається, у них побільше, ніж 45 тисяч.
Це середнє.
Середня, так?
Середня.
Я думаю,
доход
більше,
на особу. Ні, то так показує наша свята Вікіпедія, правда?
Цікаво, на який рік? Так, там ще треба.
Два чи три роки тому назад.
А отже, от якщо ми візьмемо в Італії, то там, крім того, що вона, звісно, що є центром Римо-католицької церкви, то там ще, як жартують самі італіянці, ще дві релігії є. Це футбол, і макарони різні, спагетті, там піца і так далі. А от що для Данії в цьому плані є релігією ще? Ну, що в них? От чим вони гордяться?
Вони гордяться теж футболом.
Теж футболом? Так, то так. Щось вони зірок з неба не хапають.
Але датчані завжди на дуже високому середньому рівні європейському.
Ну, це якщо збірно брати.
Ну, збірна. А звідки збірну візьмеш, правда? То сон датчані.
Ну, вони роздають свої гравці всій Європі, а потім ті грають на високому рівні. Але ну, самі клуби ніколи, ну дуже так посередньо, м'яко кажучи.
Ну, самі клуби може ні, але для датців, так ніколи як для ісландців, наприклад. Ісландія, що це за страна?
Ну, 60 тисяч, чи скільки? 600 тисяч.
600 тисяч жителів. І команда, яка на останній чемпіонаті світу.
Четвертьфінал, здається,
так,
був.
Так що, то саме Данія. То є, бо, щось ще цікаве. В Данії теж є певен такий... спокійний і відкритий патріотизм.
Хоча я думаю, що вони більше хокей мали б любити. Ну, все ж таки, Скандинавія.
Хоча ж є теж
датська теж якась така збірна. Збірна не сильна, чесно кажучи.
Як кожна скандинавська.
Скандинавська це культові
ну,
хокею.
Швеція, ну так.
Да, Швеція, не слабка Швейцарія і Норвегія, наприклад.
Так що тут, але спорт як такий для них є якимось таким розвлеченням.
Певним таким культом.
Другим є патріотизм. В кожному місці Данії завжди є флаг Данії. Возле кожного домика, хоча б маленька флажок датський. Ten taki krest, biały krest na czerwonym fonie. Так що то мене теж порушило, і практично, як я приїжджав через, через Данію, цю Ютландію, я думав, що якесь народне свято, може, День Незалежності. Ні, то са флаги, які так постійно висять, міняються. Так що датці, вони достатньо гордяться. Вони думні з того, що вони датчані. І звідки є ten, у них такий спокій? No i Dania jest to strona, która zachiszczaje swoją, swoją tradycję. Kiedy przyjmuje naszych imigrantów, przyjmuje, ale stawiają usłowia. Na przykład nauczenie języka. Jeśli tam po ciągu roku czy dwóch roków nie nauczycie takiej, chociażby asnow języka dackiego, jest taki deportowany, taki imigrant. Duże szanują Polaki w Danii, bo dużo jest Polaki w Danii, którzy pracują tam w Danii i Ukraińców też szanują. Tому що то такі національності, котрі добре вписуються в ten такий спокійний спосіб переживання.
Чи спілкувалися ви з духовенством про толеранцію? Тому що знаємо, в Данії, ну це країна
не так, так
не встигли, а дуже хотіли б спитати за ці евтаназії, за всі ЛГБТ прайди, ну там же в Данії все це дозволено, якби.
Ніби дозволено, а такий спокійний спосіб. Датці до того підходять не так
гостро,
як в інших країнах Європи.
Вже змирилися.
Навіть не то. Я думаю, що навіть саме те середовище ЛГБТ зрозуміло, що нічого більшого не доб'ється. Їх приймають, ніхто їх не переслідує, правда? Вони не потребують, наприклад, демонструвати.
До речі, Ларс фон Трієр, це датчанин?
Да.
О! Це перекладаємо один із таких культових режисерів.
Ну, але Ларс фон Трієр...
Артхаузник.
Є режисером, котрий...
Трошки зараз хворіє.
Ну, і слава Богу.
Не любите його так?
Люблю, я люблю. Некоторі його фільми, направді, сам потрясаючі. Не всі, некоторі... Але, наприклад...
Антихрист страшний у нього фільм.
Антихрист страшний, так. Да. Зроблений, кстати, в Польщі.
Так? Цікаво.
В польських Карпатах.
Татрах?
Так, Татрах. Зрештою, Ларс фон Трієр, він є режисер, який є для мене на свій спосіб геніальний. Подібний до того режисера, який створив той фільм о матері.
Зрозумів. Арановський.
Арановського. О, дуже, дуже подібний в темпераменті фільмовим. Хоча є більш експериментальний. No. Mm. Але їх, наприклад, його фільм «Ідіоти» є то фільм, котрий в дуже яскравий спосіб, бо це такий, он там має свої маніфести такі творчі, які са трошечки як контроверсійні, не для всіх прийнятні, є на темат кіна, наприклад, що кіно не може бути креативним, повинно бути документальним, повинно описувати тільки дійсність окружаючої і так далі. Я в то не вірю, бо дуже в багатьох фільмах своїх він показує. Але, наприклад, його фільм з Бьорк, «Танчуйте в темноті» є один з найбільш потрясаючих.
Там і Бьорк відкривається як актриса.
Але Бьорк після цього фільму зненавиділа Ларса, був такий терорист на
плані. Ну, хороший режисер – це терорист.
Це правда.
Ваш улюблений Тарковський, що робив з акторами? Це ж жах просто.
Так що датчані мають не тільки Ларса фон Трія, але мають також Ханса Крістіана Андерсена.
Геніального. Каскаря.
Каскаря геніального, котрий є найбільш екзистенціальним каскарем, котрий в своїх казках показує також ten такий трошечки песимістичний образ долі людини, правда? No, ми знаємо тільки те найбільш знане, але навіть «Снежна королева», правда, є то казка, котра теж показує непевне...
Символічна казка, да, дуже да, гарна, да, до да, речі. Гарна,
так. Также і в Данії є...
А «Русалонька» – це Андерсен, до речі?
Так, так.
О, ну так. Це ще... Діснеївський же варіант, він же
«Хеппі-енд», ой.
Правдиво в нашу морську піну там заради любові перетворюється. Що ближче до життєвих реалій, так? Що взяти?
No i to, że był słynny filozof egzystencjalny Kierkegaard.
Kierkegaard. Один із основних костюмів, до
речі. Екзистенціалізму, так. Християнського екзистенціалізму. Так що Данія, да, маленька.
Як він казав, життя побудував свою філософію довкола того, чого боїться людина.
Так.
Страх. 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 Чому
але страх, який можна переживати з вірою, і це не є такий страшний, той страх.
От бачите, очі, як ви на Данію стільки часу взяли, я думав, так коротко, а там бездонна країна.
То ще мені найбільш прийшов в Данії, що Данія є переповнена парками природи.
Красивими, так?
Красивими, в яких живуть животні, з якими можна спілкуватися.
А які тваринки там є?
Я, наприклад, був в такому парку, де були олені.
Ох ти.
Які приходили до тебе такі больші, з такими большими рогами, ходили до тебе, правда, щоб виманити від тебе морковку або яблуко. Кстати, то є
кормити
дозволено.
Кормити можна,
да? Можна, можна кормити. Качки, фламінги, są też z egzotycznymi, egzotycznymi
rożewi flamingo, nie?
Akurat tych rzeżowych flamingów nie baczył, ale słyszałeś, to jest rzeżowym flamingiem. I z tropicielskimi twarinami. Nawet z lwami jest jeden
park. Takie safari. Pytanie po Danii, jak cerkwa tam взагалі функціонує? Чи має авторитет у вірників? Чи церква це відділ, так би мовити, культурної спадщини і так переживають люди?
Значить, ні, я думаю, що церква для них є важлива. Навіть як бачив ті фільми, слинна серія датських фільмів о банді Олсена, то там, наприклад, я бачив на стінах домів теж релігійні знаки, навіть портрет папи римського. Так що тут підхід до віри є такий трошечки більш близький, зв'язаний з традицією, зв'язаний з родиною, яка є достатньо важлива.
Цікаво. Отже, а тепер до інших тем, трошечки скорочено по часу, ну так дуже важливо. Ну так, з одного боку страшна новина, з другого боку хочеться посміятися трошки, але принагідно до цієї теми також і хочу в історію церкви заглибитися, що ж це така за норма. Опальний митрополит Української православної церкви Московського патріархату, знаний тим, що всім анафеми роздає, Павло Лебідь, нагородив анафемою Віталія Кличка. Так. Я хочу не про нього поговорити, а от, ну, все ж таки, це церковна норма здравля, яка була в Римо-католицькій церкві, здається, до 19 століття вона існувала. По-перше, що це таке, ця анафема, чому вона роздавалася раніше так часто, а потім вирішили її скасувати? В Римо-католицькій церкві, в православній вона є ще.
Ну що ж, анафема є то певна така форма.
Це прокляття, ні? Бо так люди в народі кажуть прокляття.
Значи, я б не можу і тільки сказав прокляття, що не благословення. Я тебе не благословлю, правда?
Так толерантно, так.
В той спосіб. То значить, що така людина не може розчитувати на допомогу Бога. Тільки то є, звісно, чому в католицькій церкві це...
А в нас збереглася тільки в завуальованому. Коли людина чинить гріх, є така норма, силою самого вчинку вона від спільноти церкви.
Але це екскомунія, ну, це зовсім друге. Ніхто не проклинає тої людини, тільки ісключає зі спільноти. Mm-hmm. Даючи
але
шанс
анафема,
на те, що я можу повернутися.
По суті, те саме, ні?
Подібне, але подібне. Анафема то є теж ствердження, що Бог буде чинити зло для тої людини.
А, тобто уже
сам факт,
пеклі, та?
Ні, сам факт, що Бог буде чинити зло, уже є неправильним богословський. Бо Бог чи зла не може чинити.
А чому 19 століття Римо-католицька церква?
Римо-католицька церква є і робила то анафему, то тільки в такому змісті, що ісключала, то є те нав'язання до святого Павла, хіба, якщо так повім, там виходило о ten grzech proti Światowemu Duchowi, tak. Prawda? Znaczy nawet Jezus Chrystus, to Ewangelii, który mówił, prawda? Takiego, a stawcie, niech on będzie w piekle. Ale tam nie było.
Słuchaj, to na pierwszych soborach zawsze było. Kto uważaje, że tam te symbol wiery, zgadajcie historię. Kto uważa,
no tak.
Że tam,
no to wtedy,
tomu anafema.
Po prostu radykalny jest iskluczony z życia cerkwi, to znaczy, że cerkwa darze nie modlić się za niego.
Aha.
W tym zmyśle. Що не може розчитувати на Боже милосердя.
Анафема – це ігнор.
Так, Таким ігнор. Тотальний ігнор. Тотальне оголення людини з всяких можливостей прийняття Божої благодаті. Отак би сказав.
Змивання з людини Божої благодаті.
Ні, цілою заборонення, щоб Божа благодать до нього дійшла.
А, блок. Щит.
Щит, так.
Ого. Тобто, фактично, можна сказати, що ця людина перебуває в такому нещасті після нападу.
Так, і сказати тільки на свої людські можливості. Правда? Може, звісно, звернутися до царя темноти, то значить сатани, а він їй поможе, то правда.
Угу, ясно. Тобто, в принципі, десь це ну, так близько.
Можна так сказати, що це теж віддання людини під владу дьявола.
Ага, ого. Так це прокляття очі, як же це тоді назвати по-другому? Ну, хай Бог милує, чесно кажучи. Слухайте, а отак от має право там якийсь той чи інакший митрополит чи єпископ тому анафема, тому анафема, тому анафема? Має право?
Я думаю, що я вже думаю, що навіть з кодексу канонічного закону є та форма, яка була практикована раніше, jest teraz isključena. Tomu, że dla cerkwi wystarczy, że ludyna jest wydluczona od cerkwi, to jest dostateczne nakazanie na to, że za jakieś przestępienia proty, koniecznie, cerkwi, cerkowne. Bo jest też odpowiedzialność cywilna, grażdanska, przed zakonem danej strony, która także powinna być przyjęta i także powinna obnimać daną конкретна особа.
Що б ви порадили меру Києва от після отримання анафеми від митрополита Павла Лебідя?
Ой, все залежить від того, з якого, якого мотиву.
Він атеїст взагалі. Він
існя атеїст, то йому все равно, йому нічого не треба радити. Ніх тільки навертається. Може, на католіцизм, я його приймемо.
А на минулому тижні, це вже до іншої теми переходимо, зустрілися президенти Польщі та України, Анджей Дуда та Володимир Зеленський. Така тепла наче зустріч, ну принаймні те, що ми бачимо з телевізійної картинки. Ви з точки зору от Польщі можете сказати, як в Польщі прийняли візит нового президента, які відгуки?
No pozytywnie.
Tak?
Oczywiście, że pozytywnie. Tym bardziej, że Zieliński często deklarację, że dopomoże
ekshumacji.
Tak. Duże, silno Polaków, jak gdyby można powiedzieć, k siebie nadychnął, no, przywlek w pozytywny sposób. To znaczy, tak. Że Polaków znaczy przyjęty jego jako pierwszy taki prezydent, który старається в спосіб максимально відкритись на... Зачем Зеленський не має іншого виходу. Я вчора його бачив трансляцію з його участі в 80-й річниці розпочаття війни.
Так.
В 39-му році. То президент Дуда дуже сердечно його прийняв, так як сердечного друга. Bo tam witał się z różnymi tam przedstawnikami, prezydentami, premierministrami, to tutaj Zielińskiego przyjął jako duże, duże, duże serdeczne.
A jakie stosunki w Dudy z Poroszenką były?
No, wstrzymane, ale to ze strony Poroszenka. Poroszenka troszeczkę sobie wiw trochę tak bliż...
Ostro?
Nie, bliż gordo.
Mhm.
Ja pamiętam, jak przyjechał Duda, specjalnie przyjechał Duda zaraz rok po tym, pisla wyboru na parad, który był tutaj z okazji tak. Dnia Niezależności. Duda był jedynym prezydentem, który przyjechał na ten parad. Mm. To odnosy Poroszenki do prezydenta Dudy były duże wstrzymane, takie chłodne, jakby tak skazał. I zawsze takie one byli. Że Poroszenko uważał sobie za jakimś ważniejszym. O, jakiś tam Duda. No. Kim on jest, prawda? Tak, że tutaj Zieliński jako osoba, która jest bliż kontaktna, ja bym tak skazał, chociaż Poroszenko też dosyć kontaktny był, prawda? Ale Zieliński jako osoba bliż kontaktna, która jest bliż Wilna, bo nie związana specjalnie ni z jakimi tam krugami politycznymi, w tym wypadku okazał się no, bliż bezproblemnym, można tak skazać, w tych wydnosenach. Bisz, po prostu bisz wilny, bez jakichś tam obciążeń, czy ideologicznych, czy politycznych, czy religijnych. Tutaj nie ma wielkiego znaczenia. Poroszenko troszeczkę kreował sobie na prezydenta, Zieliński jest w soboju. Czym czasami za co jego nienawidzą, to nogi je, bo nie pokazała sobie cholera wiekiem.
Так, в цікавий час, отже, живемо. Отже, і останню тему, така от, на вихід, на цьому тижні буде річниця з дня встановлення меморіалу мучеників в Тиврові, з'їдуться священники, єпископи, і матимемо можливість згадати тих священників, завдяки яким Римо-католицька церква встояла тут в Україні. От ви знаєте, я пам'ятаю, колись давно, десь років 5 чи 6 тому, брав інтерв'ю в владики Яна Провінського, і він казав, що от є дуже велика проблема, що ми не вели архівів, не писали книжок про тих людей. Я так подумав, ну дійсно, от такі священники у нас були, в тому числі і поляки, які приїжджали тут, там Дажицький, Джапецький, там і наші якісь легендарні, які там табори всякі ГУЛАГО проходили, і тот же Анджей Гладусевич, там 12 років прожив в таборах, там і так далі. Ну, багато таких визначних. От роль архіва, от як вам здається, це от така прогалина у нас в Римо-католицькій церкві в Україні?
Ну, трудно зараз...
Ці прізвища мало хто з молоді взагалі, мені здається, ніхто не знає.
Мало хто знає.
Взагалі, мало, взагалі, мені здається, не знаю.
Dla cerkwi jest to, znaczy, w proszłym roku była darze zustrycz świaścieniki w naszej eparchii z profesjonalnym archiwistą. Żinko Jukota zajmuje się archiwizacją.
Aha.
I ona na przykład dawała nam instrukcji, jak co robić, jak szukaty, jak szukaty dżereł
rekonstruowane, tak?
Ale także jak w jaki sposób zbieraty i organizowaty wszelkie materiały archiwalne, żeby to, co jeszcze zostało, jakieś stare snimki, stare jakieś dokumenty, żeby te zbieraty i była wielka prośba do cerkwi, że cerkwa ma bogate możliwości, żeby tę archiwizację wczynić. To, tym bardziej jeszcze archiwizacja dzierżawna, ona jest no, w konkretnych trudnościach i finansowych, i jakichś tam drugich. Oni starają się tylko jakiś tam sposób utrzymać status quo, czyli ten zastajanie archiwa, jaki znajduje się w Siogodni, z wielkimi trudnościami. Ale i ta żinka wtedy skazała właśnie, że ciekawe jest, że takie razne archiwalne i dokumentalne biografii różnych świaścieników wydają się, ale interesujące gdzie? Na przykład w Germanii. Ona pokazywała nam...
Pro naszych Ukraińców?
Tak, świaścieników, które pracowali na Ukrainie. Prawda?
A kogo sama nie kazała?
Kazała, tylko że ja już zabył, prawda? Ale dużo świaścieników, które także byli na przykład w Kazachstanie, które byli niemieckiej nacjonalności, ale też pro polskich świaścieników i pro świaścieników, które pracowali tutaj na Ukrainie. Takie książki tam w Germanii były stworzone. O pierwszych to, że także. Także takie dżerewa istnieją i teraz czekają na swoich pasjonatów, to znaczy ludzi, którzy będą na stylki jakby skazani pociągnuty tym temoju, zachopleni tym temoju.
Bo to trzeba jakieś zrobić.
Trzeba jakieś, ale z początku trzeba mieć też te bażanie. Bażanie, bo nie jest proste, tym bardziej, że to jeszcze jest czas ludzi, którzy by znać i czuć, i którzy mogą mieć w domaszczych archiwach to, że jakieś tam dokumenty. Ja sam, niektóre parafianki wydawały stare snimki, na przykład z wizyt świaścieników tutaj w Kijewie. Snimki, starej foto, prawda? Багато там, 2-3, з десяток тих фото би знайшлося, правда? О тим, як вони приїжджали тут, як збираєш з людьми, як збираєш людей, служили службу. Такі маленькі сліди тієї історичної правди не заховалися ще. Але з часом вони з кожним днем щезають. Дуже часто є після смерті якісь бабушки зжигають всі документи, які та бабушка мала десь там в селі. Ale można było tym zaciekawić, ale to jest praca. No, jeszcze raz powtarzam, dla ludzi, którzy zachopleni tym, pociągnuty tym, którzy mają w sobie to głębokie takie bażanie, żeby zachistyć tę historię. Bo może ostać się w końcu w tylko jakieś tam fragmentaryczne tylko życiorysy tych świeczników czy dziejaczy cerkownych, którzy byli na terenie Ukrainy. Prosić się, żeby ktoś znalazł się, jakiś dobry fachowiec, dobry historyk, który by to mógł zrobić. I taki fachowcy je. Bo episkop to, że zastyczał się już z takimi, że mówił o pewnych ludziach, którzy pracują w archiwie, którzy mają taki підхід дуже емоційний до тих прав на темат церкви, бадають справи церкви тут на Україні і стараються збирати і захищати ті останні сліди тієї історії, історії мученіцтва і переслідування.
Ну що ж, дай Боже, щоб дійсно ця реконструкція відбулася на високому рівні, тому що є про кого писати, так от дуже легко можна згадати 10-15 священників, от які варті уваги, і з деякими з них ми робили такі великі інтерв'ю, ну, але це інтерв'ю, мені здається, дуже мало людей прослухало, а мали б знати про них багато. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш дайджест. І переходимо до наступної частини нашої програми. За це Міхалом Баранкевичем та Іваницьким Сергієм. Почуємося скоро.